galab wanaagsan dhegaystayaal. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab jimcaha gowda bisha Maarso sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari dhageystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo boga VOA somali.com iyo waliba FM-yada geeska Afrika qaarkood. Idaacaddeena galabnimo waxaa idiin daadihinaya Sara Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay oo koox ka mid ah dadkii weerarka u geystay hotel ku yaala magaalada Muqdisho una dhow dhismaha ama wajidka Makkah Al Mukarrama oo wararkii ugu dambeeyay aad goor dhow maqli doontaan.
waxaan la hadlayay 10 daqiiqo ka hor dad meesha wax ka dhaceen guri ku dhegan ku jiro ilaa hadda go'doon ku ah. baan taleefanadooda helay oo la hadlay. waxay ii sheegeen dhibaatada iyo daruufta ay ku jiraan xabadu inay dhacayso ilaa hadda. waxay igu dhahay markaan la hadlayay 2 daqiiqo ka hor bam weynaa ka dhacay, sidan qiyaasay ama qof ay isqarxiyay ama day waa bam gacmeed bay tuureen.
waxaa kale oo aan dhegeystayaal idiin haynaa waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno diblomaasiyadda iyo xiriirka cidda ay Soomaaliya la yeelanaysa iyo cidda kale.
ciidan sibuuta isku dhan kala boor oo bar Soomaaliya jooga wuxuu kula yiri gobolka Hiiraan baan joognaa oo 2 goor iyo bar ka weyn sibuuta ka weyn oo aan gaari la anahayba dhammaystirkaan ahay
dowladda in joogta markaan kan sheego iyo kuwii ka horreeyey boqol kale haddaad kuma duxashay runa intayn isku sheego siyaasad ahaan dadka may kala duunaan karaan laakiinse dadka xabi joogas waxaan qabaa in runtii ay yihiin dad Soomaaliya aanan shilin ku iibsanayn.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeeda galabnimo. marka horese warkii dunida.
howlgalkii ugu dheeraa abid ee lagu soo afjaraya weerarada ay Al-Shabaab ku qaadaan magaalada Muqdisho ayaa weli ka soconaya hoteelada Makka Al-Mukarrama iyo Hilaac UK oo ku yaala waddadaasi Makka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. wadooyinka magaalada ayaa loo xiray howlgalka dartiisa. weerarka khasaaraha nafeed ayaa la sheegayaa in inta la hubo ee isbitaalada la geeyey uu kor u dhaafay 30, halka tirada dhaawaca lagu qiyaasay 70 iyo dheeri. sidoo kalena waxaa weli gudaha ku jira dad dhaawaca iyo kuwo la filayo inay dhinteen oo aan meydadkooda la tirakoobi karin maadaama uu weli howlgalkii socdo. goobta uu qaraxa ka dhacayna weerarkan ka socda waxaa ka agdhow dad badan oo ay dad uga maqan yihiin daaraha la isku dhex haysto oo ay Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda weli rasaasta ku dhex marayso. weerarkan oo bilowday xalay 8-dii fiidnimo xilliga Afrikada Bari ayaa weli socda, waana muddo dhan 18 saacadood. dhegeystayaal, wixii kasoo kordho weerarkaasi waxaad kala socon doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
dalka South Sudan ayaa la sheegay in ugu yaraan 7 qof daldalaad lagu dilay bishii February ee iminka dhammaatay, sida ay sheegeen hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. dadka la dilay ayaa dhammaantood rag ahaa, iyadoo qaar ka midna ay isku qoys ahaayeen. hay-adda Amnesty International ayaa warbixinta Jimcahan maanta soo saartay ku sheegtay in 3 nin ee isku qoyska aanay eheladoodu ka warqabin markii la daldalayay. Salaf Saif Magagno oo ah agaasimo ku xigeenka hay-adda Amnesty International ee Bariga Afrika ayaa sheegay in mas-uuliyiinta dalka South Sudan haba yaraatay aanay wax ixtiraamo u haynin nolosha bini'aadamka iyo xuquuqda aadanaha. waxaanu intaasi ku daray in dowladdu ay ka gaabisay inay dadka maxaabiista ah ee dembiyada loo haysta dhaqan celis u sameeyaan, isla markaana ciqaabta la marinaya ay noqoto mid qofka lagu tababarayo sidii uu qof wanaagsan u noqon lahaa, balse dilka arxandarada ahi aanu marnaba xal u noqon karin nolosha aadamaha. 7 qof ee la dilay ayaan ilaa hadda la sheegin dembiga ay galeen ee lagu ciqaabayo, inkasta oo muddo ay ku xidhnaayeen xabsiyada.
g galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. aan muqdisho toos u aadno wariyaha magaalada muqdisho ee laanta afka soomaaliga v o a xasan kaafi qoyse ayaa qadka toos ugu jira isaga oo aan ka dheerayn halka ay howlgalladu ka socdaan. Qoyste, adigoo kusoo dhawaanaya bal wararkii ugu dambeeyey xaggee ayay wax marayaan?
jaan cabdulle, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. weli waxaa socda howlgalkii xalay soo bilowday, howlgalkan oo noqday kii ugu dheeraa ee abidka dhaca magaalada muqdisho. habeenkii xalay ahaa, sidaad ka warqabto, koox ka tirsan ururka al-shabaab ayaa galay hoteelka maka almukarama iyo hoteel kale oo ku dhegan oo loo yaqaano hilaac u k. khasaaro badan ayaa qaraxaasi iyo rasaaskii ka dambeysada ay sababtay. tirada dadka ku dhintay ilaa iminka waxay marayaan 30 qof. dhaawacyadana waxa ay sii cagacagaynayaan 88 oo la kala geeyey isbitaalada Daarushifa iyo Madiina. weli waxaan si aada looga warqabin dhaawacyada la geeyey isbitaalka Madiina, isbitaalkan iraahdo Digfer oo iminka loo yaqaano Orduqan. dadkuna waa ay ku kala duwan yihiin dhaawacyada isbitaalkaas la geeyey, oo dadka qaar waxay kuu sheegaan in ilaa 50 la geeyey, qaar kalena waxay ku leeyihiin 60. loomana suuro gelin in saraakiisha caafimaadka ee isbitaalkaas aan helno, laakiin labada isbitaal oo kale waxaa la geeyey ilaa 88 ruux. dhinaca kale, howlgalkii ayaa weli socda, waxaana dhismayaasha goobta uu howlgalku ku socdo ku hoos jira meydad iyo dhaawacyo aad u fara badan. ehelada dad ehelo badan oo ay dadkeedu ka maqan yihiin ayaa tuban hareeraha wadada Maka Almukarama. ciidamaduna weli uma fasixin in dadka iyo saxaafaduba ay arkaan goobtaasi. welina howlgalkii ayaa socdo, rasaaskii ayaa la maqlayaa.
waaya, bal sawirnaga sii howlgalka socda, xawligiisu maysa sii taraya, maysa soo dhimayaa maadaama uu waqti dheer socday? wax isbedel ah awoodda howlgal ee socoto sawirnaga sii.
jaamac, ugu yaraan 20 saacadood ayuu howlgalkan socdaa, wuxuuna soo bilaabay xalay 9:00 oo 20 ayay ahaayeen marka ragga al-shabaab ka tirsanay ay meesha galeen. ilaa iminkana ciidamada dowladdu way la tacaalayaan. howlgalka markii lays yidhaahdo waa soo gabagabowdaba rasaaska dib ayay usoo xoogeysanaysaa. waxaa weheliyay bambooyinka gacanta oo meesha laga soo tuurayo, qaraxyo badan ayaa meesha ka dhex dhacaya oo aan maqlayna. way naga soo horjeedaa dabaqa ay saaran yihiin ragga ka tirsan ururka al-shabaab, innagana laamiga ayaanu dhinaca kale ka joognaa. welina ilaa hadda howlgalku wuxuu u muuqdaa in iminkaba uu sii xoogeystay oo lama dhigi karo. dhowaan ayuu soo afjarmayaa marka la fiiriyo ififaaraha muuqda iyo xabadda socota iyo saxmada meesha ka jirta. tan kale, howlgalkan waxaa loo xiray wadooyinka magaalada Muqdisho oo waxaan socon dhaqdhaqaaqii gaadiidka iyo dadka, waxaana loo xiray howlgalkan ka socda labadan hoteel dartood.
xasan kaafi, waxaad carabka ku dhufatay in saraakiisha caafimaadku aysan idinla wadaagin tirada dhimashada saxda ah iyo dhaawacyada oo aan la isu geeyey, balse dhinaca dowladda maxaa war ka soo baxay ilaa iyo hadda sida ay wax u dhaceen iyo waxyaabaha socda intaba?
dhinaca dowladda ilaa iminka waxaa hadlay wasiirka warfaafinta Daahir Geelle iyo wasiirka amniga, labaduba way hadleen, waxaana ay sheegeen in howlgalka ay dadka la wadaagi doonaan marka uu soo dhammaado. sidoo kalena waxa ay tacsi u direen ehelada iyo qaraabada dadkii ay weeraradani waxyeelada ka soo gaareen. marka laga tago marka shirarkaas jaraa'id ay qabteen wasiirka warfaafinta iyo wasiirka amniga, ilaa iminka xaqiiqda dhabta ah way dahasoon tahay oo wax walba waxay kala caddaan doonaan marka howlgalku soo idlaado. waayo goobaha lagu dagaalamayo ilaa iminka dad ayaa ku hoos jira. dadka qaarkood waxaan ognahay in la badbaadiyey, laakiin dad intaas ka sii badan ayaa meelaha qaar ku jira. dhismayaasha dad baa ku dhaawacmay, dad baa ku meeyday, welina looma tegin. marka la eego dadka murugaysan, ehelada dadka murugaysan ee wadada hareeraheeda taagan ee baadi goobka ugu jira dadkoodii, laakiin fursad aan loo helin maadaama howlgalkii uu weli soconayo.
xasan, waanu soo gabagabaynaynaa, maadaama aad sheegtay in wasiirka amnigu uu ku jiro siyaasiyiinta hadlay, ma ka hadlay mas-uuliyaddiisa iyo soo noqoshada weerarada al-shabaab iyo qaraxyada ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho?
wasiirku waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhacdadan dhacday inay noqotay mid soo noqnoqota, wuxuuna tacsi u diray dadkii eheladeedu wax ku noqdeen, wax faahfaahin deeri ah oo kale ma bixinin. waxaana uu sheegay in marka howlgalku soo gabagaboobo uu dadka la wadaagi doono dhacdada iyo qaabkay ku timid intaba.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Kaas waxa uu ahaa Xasan Kaafi Qoyste oo toos uga jiray khadka telefoonka magaalada Muqdisho.
welina waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. sidaasi aad dhegaystayaal maqlayseen baa tirada dhaawaca ayaa la sheegay inay 80 qof ka badan tahay, halka dadka ku dhinteyna ilaa hadda inta la og yahay ay 30 qof ka badan yihiin. weeraradaasi ka dhacay magaalada muqdisho xalay fiidkii, islamarkaana ilaa hadda ay howlgalladoodii socdaan. warbixina muraaha ku saabsan waxay noo haysaa falastiin axmed iimaan.
qaraxyadan ayaa dhacay xilli fiida oo ay dadka intiisa badan gaar ahaana dhallinyaradu ay bannaanka ku caweynayaan maadaama ay ahayd habeen jimca soo gelayso. dadka qaraxan ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa maxamed ibraahim macalimo oo ah xogayaha guud ee ururka nusaj oo dhaawac fudud gacanta uu ka soo gaaray. waxuu sawir naga siinayaa sidii uu dhacay qaraxu.
dadku inta badan xilligaasi wadada magaal mukarama waa mararka ay ugu mashquulka badan tahay. marka waxaan fadhinay aniga iyo nin wariye oo xasan maxamed daahir la yiraahdo ayaa waxaan wada fadhinay hoteelka magaal mukarama oo adiga markaas ka hor unbaanba tegay oo cishaa markii la tukaday. qarax ayaa isla markii maaragtay meesha ka dhacay oo aad moodo dhul gariir oo kale wax aan maaragtay sida noogu dhawaamiya ay dhismooyinka iyo aada buu maaragtay dhulkii waxay noqotay qiiq madow boor kurul maaragtay wax meel aada u socoto iyo meel aada ka socoto iyo holac guuraaya yaa maaragtay wixii oo dhan isku bedeleen. marka alxamdulilah dadka inta badan hoteelka joogay, inkastoo xagal meela looga dhuftay hoteelka oo maas leeyahay meesha uu ka jilcanaayo waa fahansadeen, haddana ilaahay dadku intiisa badan waxuu kuma yeelin intii hoteelka joogtay. wiil kamid ahaa kuwa maaragtay meesha ka shaqeeya hoteelka ka shaqeeya ka wariyaryaasha ayaa goobta ku dhintay oo maaragtay markaa qaxwo sameynayay. ilaah maaragtay annaga naga badbaadiyey. markaan soo baxayo banaankaa nimid yaa ugu darnaydo maaragtay wadada maka almukarama gawaari fara badan baa tiilay, dadka taahaya bajaajta aaday wadada magaalada ugu badan tahay, dad fara badan oo bajaaj ku jira, dad badan oo biibita fadhiyo meesha meydadkoodu ay yaalaan.
goobta qaraxu uu ka dhacay waxaa ka agdhoweyd xarunta idaacadda Mustaqbal oo burbur uu ka soo gaaray qaraxan. cabdishakuur maxamed maxamuud waxa uu ka mid yahay wariyaasha idaacadda, wuxuuna ka waramayaa sida qaraxu uu dhacay iyo wixii uu arkay.
ka horna waan cararnay, markuu kadibga qarax dhacana meeshaan dib ugu laabanay, dadka aada u qeylinaya, dadkan ha loo birmado ha loo gurmado, saraakiil qaar ah xitaa ciidamadooda waxay dhahayeen hubka dhiga, dadka dhaawacyada iyo dadka wax geeriyooday qaada. sidii aan meesha ku tagnay waxay indhihiigu qabteen dad gaaraya ilaa iyo 13 qof oo u badnaayeen dad dhintay oo ay kuwii gurmadka deg dega xitaa inta eegeen ay u arkeen inay yihiin dad geeriyooday.
macalimu ayaa mar kale ka waramaya khasaaraha uu isleeyahay qaraxan uu geystay.
dhaawacu waa badan yahay, dhaawacu waa maaragtay xisaab male firirkiisa iyo waxa meesha gaaray iyo dhulka haddaad aragto iyo holaca siduu isu qadsaday ma qiyaasi kartid. qof maaragtay joogay maahay qof kale loogama sheekeyn karo. maaragtay waa wax waxay ahayd aada maaragtay dadku isaameeyey. laakiin qaraxa waxaad ogtahayo magaal mukarama waxaa aada ugu dhow oo ku dhegan dhismo aada ganacsigii maaragtay dhalinyaro fara badan ay furteen, dhalinyaro ay furteen oo aada looga shaqeeyo oo aroosyada lagu dhigo hilaac UK la yiraahdo. kaasaa qarax xooggiisa uu saameeyey iyo dadkii bannaanka fadhiyay. gudaha waxaa ka daran dadka wadada marayay iyo dadka maaragtay u dhowaa dhismooyinkaas. dhismahaasoo dhan waa ka gubanaya ee aada aragtay sawiradiisa. dadku inta badan ay wax ku noqdeen. marka dadka inta badan ee maaragtay dhintay ama dhaawacmay waa dadkii bannaanka meeshaa joogay oo aan markii aan soo baxnay oo aan maaragtay hoteelka kasoo baxnay oo weli meeshii burburtay lafteeda aan kasoo baxnay. ilaahayna waafajiyey inaan maaragtay dhinta imaano aan aragnay dadkaas oo maaragtay meesha daasan cidaad waxu qaban kartee ma jirin, qof walba naftiisa ula cararaayay. laakiin waxay ahayd runtii wax aafa ah oo qof looga sheekeyn kara aanay jirin.
cabdishakuur maxamed maxamuud oo ka howlgala idaacadda Mustaqbal ayaa ka waramaya burburka soo gaaray dhismayaasha ka agdhow goobta qaraxa uu ka dhacay, gaar ahaana dhismihii idaacadda uu ka howlgala ee Mustaqbal.
jugta qaraxa waxaan ka mid ahayn dadka ay saameysay, gaar ahaan xaafadaha ku dhadhow goobta qaraxa uu ka dhacay. xarunta raadiyahoo kale waxaa gaaray burbur aan sidaas u weyneen. muraayadihii oo kala shaqaalaha kusoo daatay oo daaqadaha kale inta badan oo muraayada aluminium iyo albaabo qaar oo gudaha raadiya ku yaal. Marka burburka ugu badan intaasay ka dhashteen. Sida kale idaacaddu shaqadeeda waa ay wada wax saameyn gaara oo ay ku yeelatay tabintii howlaha ay u haysay bulshada ma jirto marka laga reebo muraayadahaas iyo derbiyada qaar.
Maxamed Ibraahim Macallimo oo horey dhowr qarax oo uu joogay qaarkoodna uu ku dhaawacmay aanu ka wareysanay waxa uu sheegay in qaraxyadan ay leeyihiin saameyn qofka ku harta hadiiba uu ka badbaado oo aan ka go'eynin maskaxdiisa.
Runtii horta aniga qaraxyada aan joogay aad u fara badnaayeen oo marka goob joog la yiraahdo laakiin qaraxyada aan ku dhaawacmay saddex qarax aan ku dhaawacmay qarax UNDP 2013 ka dhacay oo ninkii isqarxiyay ugu soo dul dhacay iyo qaraxii liido aniga ku dhaawacmay iyo qaraxana aan joogay. Marka kaad aragto waxaas wax saameyn kugu yeelanaya si kastoo aad maaragtay isugu daydo inaad ka socoto ama maaragtay aad ka sheekeyso Soomaalida haddana mar walba saameyn ay kugu yeelanaysa iyo ku saameynaysa si dadban iyo si toos intuba.
Dhinaca dowladda ma jira ilaa iyo hadda cid ka hadashay mas-uuliyiinta qaar oo aynu isku daynay inaanu arrintan wax ka weydiinana noomaanay suuragelin. Hay-adda nabad sugidda oo shaqadeedu ay ahayd ururinta xogaha si qaraxyada noocan oo kale ah looga hortago ayaa dhowrkii biloodba aan lahayn taliyo rasmi ah, sidoo kalena wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyaguna aan shacabka kala hadan khasaaraha weerarkan uu geystay.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixinta inooga diyaarisay wax yar un kadib markii uu qaraxaasi iyo weerarkaba dhacay. Haddaba maxaa soo celceliyay qaraxyadan? Sidee ayay ugu suuragashaa maleeshiyadan inay halkaasi tagaan oo ay ka dagaalamaan? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan uu weydiiyey Cabdisalaam Guuleed oo horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda nabad sugidda qaranka ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud.
Colaad oo salaamaya, Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa bilowga hore in dadkii wax ku gaareen caafiyo kuwa dhintana uu maaragtay u naxariis. Waa runtii masiibo weyn oo ku dhacday ummadda Soomaaliyeed kuna dhacayso socota. Sidaas sheegtana waa waxaan mar kasta un ka faallaynayna markay dhacdo, waa nasiib darro. Haddaan su-aashaada u gudbo, qaraxyo way dhici jiree runtii, Ilaahay maaragtay ha noo safiro. Laakiin waxaad umalaysaa qaraxaan soo noqnoqday ka ku dhacaya jidka wadnaha u ah magaalada Muqdisho, se ganacsi noqoto iyo hadday noqoto awoodda dowladda Soomaaliya oo jidka dabka la yiraahdo. Waxaad umalaysaa in runtii la dhihi karo dayac weyn oo abni ayaa jira iyo mas-uuliyad darro abni. Waxaan la yaabanahay inaan ilaa hadda wax waru ka soo bixin dowladda Soomaaliya. Waxaan la hadlayay 10 daqiiqo ka hor dad meesha wax ka dhaceen guri ku dhegan ku jiro ilaa hadda go'doon ku ah. Baan telefoonadooda helay oon la hadlay. Waxay ii sheegeen dhibaatada iyo daruufta ay ku jiraan xabaddu inay dhacayso ilaa hadda. Waxay ugu dhahay markaan la hadlayay 2 daqiiqo ka hor bam weynaa ka dhacay, sidan qiyaasay ama qof ay isqarxiyay ama dee waa bam gacmeed bay tuureen. Nimankii marka weli meesha inay ku jiraan risaas ridayaan xoog leeyihiin, waana habeenkii kalaa gelaya habeenkay bilaabatay ka hor ee ka bacdi. Marka waxaa muuqata daruuf aad u adag oo runtii abniya ayaa muuqato oo tacaddi weynaho wax laga xishoodama dee runtii laga shallaayo labadaba ah. Sidaan xogta ku hayo, marka laba baabuuray ahaayee, baabuur buraada ah iyo baabuur kale oo yaroo isdaba socda, marka baabuurka buraadada baabuurka qarxay oo runtii magnitude aad u weyn ama culays aad u weyno oo qarxiiso ahay, dhul badan oo burburiyey, guryo badanaa gubtay. Walaal, waxaan dareemayaa inay dhibaato runtii jirto aad u weyn oo ka weyn inta la qiimeyn karo.
Arrintu waxay ku noqotay Soomaalida oo dhan iyo dadka ka faallooda hadalkii ama oraahdii oranaysay hashu maankayga gadda ee mamasaar bay laqday. Dowladdii ciidamay samaysay ciidamo kala duwan baa magaalada Muqdisho ka jira, kuwa la soo tababaro lahaa magaalada Muqdisho wax ka qabanayaan, kuwa hore u jiray. Haddana wixii way dhacayaan oo Al-Shabaab baa haddana laleeyahay meeshii halbowlihii bay weerar ka geysanayaan. Maxaa sababaya waxan? Ma cid baa la shaqayso oo halkaa keenta? Ma si kale adeegsadaan oo iyaga xeeladoodu ka sarreysaa xeelada dowladda? Maxaad ku macnayn lahayd?
Walaal, waxaa jira olah la yiraahdo ula badan uu kaama celi dagaalkaama celiyaan haddaadan u diyaarsanayn. Dowladda Soomaaliya dee qorsho xumaa jira, ciidan la-aano ma jirtee, qorsho xumaa jira. Qorsho inuusanba jirinba na waa suurtagal, hadduu jirana ma shaqaynayo. Marka inuusan jirin aan ka soo qaadaynaa. Waxaa jira wax la yidhaahdo feejignaan askarigu horta inuu u diyaar garaysan yahay. Baabuurkan waxay jid caadi ku socdeen, way isla socdeen laba baabuuray ahaayeen. Maxay u soo gudbeen oo dee checkpointyada uga soo gudbeen?
askarigu marka inuu feejigan yahay feejignaantuna laba wax bay ka imaataa. Mid waa inuu askarigu tababar u qabo waxa uu raadinaya ama uu fiirinaya ama ka bedelan waxa caadiga inuu yaqaano oo tababar uu ku yaqaano. Midna waa inuu energy u hayo qofku oo dee danaynayo waxa kale inuu kala fiiriyo. Askari marka laga yaabo inuu saacado badan ama 10 saacadood meel fadhiyo walaal waxa uu ma qiimeyn karo ama tababarba uma lahan. Hadda waxaan arkayay sawirrada sida la socoto runtii guri bay galeen nimanku oo hoteelkii ku qaldeen war dheer liiraahay ay ku qaldeenay guri markii cid faham leh u galeen askar marka gurigii maarta qayb ka mid ah gashay ama guriga deriska sawir laga soo qaaday in askari booliis ah oo dhalinyaro aad u dacyar oo askarta deegaan koofi wadan oo waxan wax protection xabadkooda wax ka difaacaya xabada wada oo qoray AK yaho aan hadda qasnada la aan wadanin kaliya qoray garabka ugu jiro dagaal 24 saac qaatay inuu socdo madaxtooyada Soomaaliya hal kilometer ka yar u jira meeshaas ka socda inuu askariga dagaalamaya difaacaya la rabo nimankan inuu ka qabto dadna badbaadiyo oo xalqasnada qabo maalinka bacdi marka waxay ku tusay mas'uuliyad darre aad u xun marka amniga waxaad u maleysaa inaan cudubaro ku maqnaaynba wax diyaar garoobana jirin haddii uu dhacana aan wax ka daba taga jirin saasa muuqato walaal
maxaa ku tala lahayd marka si looga hortago inay kuwan oo kale marka la dhacaan taladaadu maxay tahay maxay tahay
horta dee afkiiba juuqda gabaan ku jirnaa marxalad afkiiba juuqda gabaan runtii sidaan kuu sheegay walaal dee anigu mas-uul baan ka soo noqday hay-adaha amniga muddo dheerna waan ka soo shaqeeyey waanan dareemi karaa dulucda iyo meesha duruufuhu ka jiraan aad baan u dareemi karaa dhibaatada ugu weyn soomaaliya xagga amniga ka haysata waxa weeyaan madaxda ugu sarreysa waddanka madaxda ugu sarreysa priority ama muhiimyadda koobaad uma lahan amnigu mana ku baraarugsana amniga waxaan xusuustaa dagaalkii maarta qaraxii weynaayo October 14-kii 2017-kii ayaan xusuustaa dawladda Soomaaliya inay report ku soo saartay 25 qof oo inay meesha wax ku gaareen oo ay caadi nolosha iska ahayd ba ilaa habeenkii magrib ilaa 6 saac habeenimo lagu soo baraarugo la yiraa warantu way ka weyntaa waxaad marka aad u maleysaa in la yareysanayo waxaan dhihi lahaa war waddanku ama dawladdu leeyahay oo u gurmanayso u damqanayso difaaca ama dawlad ma leh horta labadaas inaan kala ogaano haddii san jirinne da in la yiraahdo marka dacil isku haleeyaa ma jirto Soomaad gara
kaas wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo hore u soo noqday ku xigeenka madaxa hay'adda nabad sugidda Soomaaliya xilligii dawladda Xasan Sheekh waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xashidan
waa tahay dhageystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A idinkaga imaaneysa Washington kusoo dhawaada faqdada jamaaca Harun Macruuf ayaa inoola diyaara
Soomaaliya waxa saaran dagaal dhinaca diblomaasiyadda ah oo uga imanaya dalka Kenya xilli ay dawladda xilligan jirta si aad ugu dhawaatay iskaashi goboleed ay la sameysato wadamada Ethiopia iyo Eritrea xisadan diblomaasiyadeed ayaa imanaysa iyadoo Soomaaliya ay xilligan ka soo kabanayso saameynta khilaafkii diblomaasiyadeed ee dhaxmaray wadamada Khaliijka Carabta haddaba yey tahay in dawladda Soomaaliya ay gaashaanbuur la sameysato muxuu noqon doonaa xiriirka Soomaaliya ay la leedahay wadamada Turkiga iyo Djibouti dawladda Soomaaliya si xilligan ma taqaanaa saaxiibkeeda dhabta ah waa mowduuca barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana ila falanqaynaya safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saciid Faqi oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macallin ka ah jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka haatanna ku sugan dalka Koonfur Afrika halkaasoo cilmi baaris uu sameeyo jaamacadda Pretoria iyo Cabdirashiid Khalif Xaashi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka Heritage oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho Cabdirashiid haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Toronto ee dalka Canada hadalkana waxaa ku horeynaya ambassador Cali Saciid Fiqi oo ka jawaabaya in Soomaaliya ay taqaan saaxiibkeeda dhabta ah
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waa idin salaamaya markuu goorey siyaasadeena arrimaha dibadda waxay ku tiraysan tahay arrimaha soo socda oo ah in maaragtay difaaca sovereignty-ga iyo territorial integrity-ga waddanka Soomaaliyeed maaragtay wanaajinta xiriirka wadamada aanu asxaabta nahay gaar ahaan kuwa deriska iyo kuwa regionka oo dhan horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo kor u qaadida magaca iyo sawirka qurxoon ee Soomaaliya marka markasto oo ay dib u dhaco siyaasada arrimaha dibadda hadda meeshii ku aadan tahay dibka uu ka yimaad ayaa laga eegaa for example markay dhacdo in maaragtay waddan uu soo faragashanayo maaragtay difaaca waddan soo faragashanayo sovereignty-ga iyo maaragtay territorial integrity-ga wadanka taa ayaa priority no ah oo ugu weyn. Taa markaa waxa waaye gargortan kuma jirto maaragtay. Marka sidaan kuu sheegay, siyaasadda arrimaha dibadda dhowrkaas kodob ayay ku salaysan tahay Soomaaliya.
Way aad baad umaadsan tahay. Waxaan u tegayaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi. Daraasada waad ka samayseen mawduucan, hadda ka hor waxaan xasuustaa doorka Turkiga ee Soomaaliya. Daraasad baad ka samayseen Soomaaliya iyo mowqifka ay ka qaadatay khilaafkii wadamada gacanka Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka, iyada laftigii daraasad baad ka samayseen. Soomaaliya ma taqaanaa saaxiibkeeda dhabta?
Waad mahadsan tahay Haaruun, waana salaamayaa doctor Fiqi iyo doctor Samatar iyo dhegeystayaashaba. Runtii horta siyaasadda arrimaha dibadda guud ahaan adduunka waxa ay ku dul wareegeysataa maslaxadda iyo danta dalka dalkaas markaas un siyaasadii soo hadlayo. Marka Soomaaliya markii uu dowladdu noo dhisnayd waxaa noo dhisnaa khubaradii iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo fahamkii adduunka, waxba waxyaab badan baa jihooyinkan loo kala socday. Laakiin markaan dunnay oo dalku dunay waxaa noqonay dal nugul, qofkii noo qosla iyo kii xabadka nasaara iyo kii wax noo hunbaaleeya iyo kii wax noo haadiya waxaasoo dhan baan waxaa u noqonay dad u nugul. Marka runtii guud ahaan dowladihii Soomaaliya soo maray kulligood position of weakness, macnaha iyagoo nugul oo gacantooda hooseyso bay adduunka la xaalayeen. Markastana inkastoo ayagu dadaalku isu ku yareen runtii dee wax iswantoostoosnayn ana saasaan qabaa siyaasadda arrimaha dibadda markala fiirinay in xaaladaas iyo waaqicaasna maskaxda lagu hayo.
Way tabarta meesha ku dhigto iyo dhaqaalahaga iyo awooddaa diblomaasiyadeed waa halkeeda, laakiin su-aashaydu waxay ahayd ma taqaanaa Soomaaliya saaxiibkeeda dhabta? Isla su-aashaasaan weydiinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Labada odayaal way mahadsan yihiin, inay salaamin yihiin iyo dadka idin dhegeysanayaal Haaruun. Waxaa sida looga jawaabi karaa su-aashaada walaal, waxa weeyaan nin baahani ama qof baahani xorma noqon karaa, wax ma dooran karaa? Waxay u badan tahay maya su-aashaa jawaabteeda, laakiinse waxaa taana barbartaa mahmaadii Soomaalida oran jirtay haddaad dhimana si dabeerkaa la iska duwa. Oo waxa weeyaan markaad ohin adoo xabaashii ada kasid inaad ku socotid ohin waxba kuuma karaso. Khibradda Soomaalidu dowladaha hore runtii maaynan fara badnayn, oo marka laga soo baxo daraasadihii lagu sameeyey lixameeyada awalkoogii ma in hub ruus laga doonto mise reer galbeed in laga doonto, wixii ka dambeeyey inteeda badan hiyikac ayay hay walaal. Hiyikacna waxa weeyaan had iyo jeer inta badan jab ayuu ku horseeda, oo danaysiga uu ka hadlay iyo nuglaashanta uu ka hadlay Cabdirashiid Khaliif ayaa dhabca weeya. Marka haddaan tilmaam ku siiyo walaal, su-aashii aan kusoo noqonaya sidee baa loo dooran karaa, mase Soomaaliya ma garan kartaa wadanka saaxiib noqon karaya inagoo ka duulan madanta wadanku wuxuu yahay? Tilmaamtan ku siinaya waa meeshan aan joogo maanta South Africa. Intii aan joogay anigu meeshan waxa weeye intii burburku imanayo dhan hadda maan kusoo maqnaan jiray, waxay muuqatay dadka dowladdii cusbayda sagaashankii dhalatay South Africanka ahayd waxay ahayd dowlad runtii niyadeedu aada u wanaagsan tahay, dan gaara oo jaarnimana aan ka lahayn, laakiinse inay Soomaali wax noqoto rabaysay ayay ilaahayd. Haddaan kaaga soo qaado markaa labadii dhowrkii sanadood ugu dambeeyey ilaa markii safaaradda la furay halkan, waxay soo muuqatay waxa weeyaan ta ugu horeysa in dowladdii South Africanku waxay ka niyad jabeen maamulka safaaradeedii halkan joogtay masilad wasaaradda amuuraha dibadda ee matisha danta qaranka Soomaaliyeed. Marka wasaarad amuura dibadeed oo dhisan oo habkii leh oo aqoontii loo keenay oo dadaashay ma jirto sidii burburku u yimiday. Marka wadamada xataa kuu soo hiloobaya inay ku caawiyaan iyagoon dar gaar ka lahayn sida South Africa, ma garan karaysid waxaad uga baahan tahay haddaanad adigu dhisnayn safaaradaada, haddayna dhisnayn wasaaradaaduna, haddayna dhisnayn. Marka midiyaan loo daymo la-aan walaalkano tasoo gagabagabeynaya waxa weeyaan jaarka ma dooran kartid, waa dee wadamo isku dhegsan Ilaahay baa iskiin baday waaye, waana la kala xoogsanaya. Waxaynu iskugu dhownahay waxa weeyaan dowladda Jabuuti. Dowladda Jabuutina dambeyda tahay danteedu waxa laga yaabaa inay raadinayso wehel Soomaaliyeed, sidii nin sarkaal sare oo dowladda Jabuuti sheegay 2000 markii waxaan ku eedi maxay nigu kalifay inaad Soomaaliya dhex gashaan siyaasadeeda, waxyaan wehel baan u baahanay. Wadankeedu waa wehelkaa walaaltinimo. Innaka markaa waxa weeyaan kuwa jaarkaas la inooga shaqaysanaya ama amuurihii badde maalintii dhaweyd laga hadlo
ama waxyaabo kale hadaaga hadlee hadaynaan innagu horta marka hore waxoogaa kalsooni iyo isku bisnaan hadaynaan helin cilmina aan la keenin ma garan karno cidna saaxiib noqon karta iyo cidaan saaxiib noqon karin walaal.
Waayahay Dr. Cali Saciid Fiqi, siyaasadaha ugu waaweyn ee diblomaasiyadeed ee hadda taagan, taa ugu dambeysa haddaan ka soo qaadno dhowaan xiisad diblomaasiyadeed baa dhex martay Kenya iyo Soomaaliya. Kenya jawaabta ay bixisay dowladda kumaysan qancin, waxayna sheegtay waxa ay dalbanayso in looga jawaabo lagana qanciyo. Dowladdu se ay ugu jawaabtay adaa noo sheegi doona iyo haddii mar kale loo jawaabay. Laakiin hadalka weyn ee lagala soo dhex baxay jawaabta Kenya waxay ahayd waxaan wax ka yar ayay dowladuhu ku dagaalamaan. Hanjabaad baa ku jirtay, waa waddan darisa Soomaaliya waxa way soo tareen, laakiin haddana markay danteeda noqoto halkaasay taagan tahay. Waxaa ka horreysay arrintii khaliijka gacanka mowqifkii dowladdu ka qaadatay oo dhibaato ay ka soo gaadhay Soomaaliya, hadday noqon lahayd gudaha siyaasaddii gudaha oo ay ku kala duwanaadeen dowladdii federaalka iyo maamul goboleedyada, iyo arrimihii amniga sababtoo Imaaraadku ciidan buu ku tababarayay meelo kala duwan oo Soomaaliya Muqdisho iyo Puntland ay ka mid tahay. Hadda waxaa timid siyaasaddii gobolka. Soomaaliya waxay aada ugu dhowaatay Itoobiya iyo Eritrea. Jabuutidii hadda Cabdi ka hadlayay oo ku doodaysay inay walaal iyo wehel u baahan yihiin baa dareenta in meel cidlaa looga tegay, si cadna waa uga hadleen. Marka dhaliil ma ku leedihiin sida siyaasadda arrimaha dibadda loo maamulay?
Horta marka ugu horeysa waad mahadsan tahay, su-aal dheer baad iwasatay. Anig waxaan qabaa marka hore in la kala saaro tabadarri iyo maaragtay fahamka siyaasadda arrimaha dibadda. Wax kastoo hadda ee crisiska abuurmay aad hadda aad ka sheekaysay oo dhan, anig waxaan qabaa dowladda Soomaaliyeed si maaragtay cilmiyeysan oo siyaasadda arrimaha dibadda ku dhisan bay maaragtay ku dhaqaaqday jawaabteeda. Haddaan soo qaadano Kenya, Kenya waxay shacbigeedu diyaarinaysaa ama iyada isu diyaarinaysaa in go-aankan maxkamadeed ee ICJ soo bixi doono oo in maaragtay ama ay tiraahdo aniga ma taqaana ma aqoonsanaayo, ama inay maaragtay dowladda Soomaaliyeed runtii ku khasabto ay tiraahdo maaragtay kaaliya nala fariista aan wadahadal banaanka maxkamadda ka banaan aan fariisano. Nasiib darro waxaa dhacday Kenya maaragtay inay isceebeysay ceebta waxa keenay waxa lagu soo bandhigay London ma aheen maaragtay dhul la auction gareeyay ma jirin. Maababka annaga meesha aan dignayna waxay ahaayeen maabab oo waxyaaba aan weligeen aaminsaneen.
Ha, waxay dooda maababka intaan ka tagna aan usoo laabana mowqifka adag ee dowladda Kenya qaadatay iyo inay Soomaaliya ka jawaabtay.
Mowqifka adag ee dowladda Kenya qaadatay hadda iiday jirtaa waxay la qaadatay, laakiin Soomaaliya si maaragtay dowlad wanaag ah deris wanaaga waxay ugu jawaabtay wixii siday ahaayeen oo maaragtay iidoon Kenya mundaa waxay damacsaneed in maaragtay inay arrintan ay kor usii qaado oo buuq ku abuurto maaragtay iidoo damacyo kale oo maaragtay hadda oo interest kale oo waddanka gudihiisa nafteeday ka leedahay. Tan ku saabsan Imaaraadka iyo mataqaana wadamada oo galfiga crisis ka dhacay, runtii waxaad arkaysaa dowladda Soomaaliyeed waxay sameysay waxay tiri war anaga dhadhaxaada noqonayna, waxa la isku haystana waxay noqotay maaragtay wardhadhaxaad ma noqon kartaane, waa inaad annagana raacdaan ama maaragtay qolada kale aan raacdaan.
Cabdirashiid Khaliif Xaashim, maxaa adi cabsi kugu haya markay noqoto xiisadan diblomaasiyadeed ee cusub ee Soomaaliya soo wajahday Kenya ka imanaysa u badan?
Runtii Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda tabadarada meesheeda ha taalo sida ambasadorku yiri, laakiin aada baa loo hagaajin karay oo runtii wadamada ugu horumarsan baa noqon karnay. Maxaa yeelay markii burburku dhacay dadkeenii oo dhan baa adduunka noogu firdhaday. Wadan kasto adduunka waxaa dhici karta qof master's degree ama PhD ku haysta diplomacy iyo international relations inaan ka heli karno luqadoodana fluent uga hadla. Waana ku xumaa inaan dhaho, laakiin markaa safaaradaheena tagtid adduunka waxaa dhici karta inay ka buuxaan dad badan oo lagu soo meeleeyey meesha oo dowladihii kala dambeeyey oo maaragtay ilaa 2000 dhalinayay ay ku meeleeyeen, oo markaas macnaha shaqo ahaan meesha ama loo geeyey ama si loogu meeleeyey. Laakiin wadan kasta waxaa dhici karta inaan geysan karno dad luqadooda ka hadla oo dhaqankooda yaqaana oo sisinkooda yaqaana oo ka shaqeyn kara inay is-cunsiiyaan siyaasadeenna iyo danaheenna iyo fursadaha dalkaas ka jira. Marka annagoo dhici karta wasaaradda arrimaha dibadda adduunka ugu sophisticatedsan inaan sameyno, inta Soomaali oo PhD iyo professoris ah oo political science dhiga adduunkana, waxaa dhici karta inay boqolaalka badan yihiin. Marka horta taas horta markaas waa isweydiin jiray, markaan dowladda ka tirsanaa iyo hadda aan banaanka joogaba, sababta safaaradaheena iyo wasaaraddeenu ay runtii isaga luudayso oo isaga tabardaran tahay oo dadkaas khubarada dhalinyarada oo masteriskii b h d haysto from maxaa la yirahda luqad carbeed yaqaano, luqad indonesian yaqaano, malaysian yaqaano, chinese yaqaano, luqadaha westig oo dhan nocay kartaa yaqaano la haystaa oo dhici karta wasaaraddeena in lagu quweeyo adduunkana. Hadda dad badan baa lagu hayargaraya advisors iyo inay wasaaradaha u noqdaan oo lacag badan baa lagu bixiyaa hebel advisor ha noqdo ama xafiis sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo meel walba ku afaas karaysan wasaaradaha kaleba. Horta marka wasaaraddaas runtii inkastoo dhukar fiqi iyo maaragtay axmed ciise cawood iyo runtii rag odayaal oo wax garanaya hadda ay joogaan meelo kalena safiro kale joogaan inay gablanimada ka baxdo oo dadkaas aqoonta leh oo dhalinyarada ayo tababaran oo carbisan horta wasaaraddaas ay runtii macnaha ay la wareegaan aad bay u fiicnaan lahayd. Midda ku saabsan challengeska iyo culeysyada dowladda Soomaaliyeed ka haysta ama Kenya ha noqoto ama caro kale ha noqoto, runtii waxa waaye dalka horta dalku ma geli karo ilduuf ma geli karo dalku ilduuf ma geli karaan sababta xataa ciidamada ciidamo cir iyo ciidamo bad iyo kuwa infantry iyo kuwa kale iyo intaas oo loo sameeyo waa redundancy sababto dalku macnaha khatar baan loo ogolayn. Marka wax kasta oo dalkaas ku badbaadi karo in loo sameeyo weeye. Sidaasi la-eg siyaasadeena arrimaha dabaduna macnaha ilduuf ma geli karto waxaana looga bixi karaa institutionska dowliga ah inay horta noo dhisan yihiin golaha wasiirada ay ka leeyihiin oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dabadda ay xakameyn karaan haddii arkaan iyagoo hadba meel iska saloolanaya, baarlamaanku inuu ilka leeyahay oo hadduu arka dowladdiio taraaraxaysa sidii arrintii memorandumka ay hor istaageen 2019-2019 ay baarlamaanku ilka leeyihiin, bulshada rayidku waa inay ilka leeyihiin oo dowladdii iyo dadka siyaasadda gacanta ku haya ay waardiye ka hayaan, dad nool oo qolaba qola waardiye ka haysa ayyihiin. Haddii kale hadba qolaa iska duufaysa oo runtii dal intii madaxdooda la isbarto ama siduu u dhaqamaya laga helo waa la iska calmaanayaa. Siyaasadda arrimaha dabaddana calmaasho ma gasho, waxaa maamulo oo maqoorada nimanaan qoslahayn oo naxahayn oo aan caadifad lahayn oo u tababaran strategic thinking iyo diplomacy. Laakiin hadda tiim ba imaanaya, dhalinyaray la imaanayaan, meeshii markaas iyo ciddii hawshooda lala bogaana layskala kacaya siyaasadda arrimaha dabeed iyo statekan in danihiis la waardiyeena hab noocaasa iyo buubaal kama bixi karto.
Waaye ereygaaga haddaan isticmaalo calmashada, dadka qaar baa laga yaabaa inay ku doodaan Soomaaliya sanadkii ugu dambeeyey oo kale inay calmatay, tusaale ahaan isbedelka ama isbahaysi inay la yeelato Eritrea iyo Ethiopia. Dadka qaar haddana waxay leeyihiin Soomaaliya ma Afrika aada ugu dhowaataa mise carabta, labada midkaad u dhowaatana macno kala duwan buu u sameeyaa Afrika iyo carabtaba. Brofesor Cabdi Ismaaciil Samater, sideed u aragtaa isbedelka uu Abiy Axmed sababta u ahaa ee Ethiopia markii ugu horreysa ka dhashay, laakiin markii dambe Soomaaliya Eritrea ay soo galeen Jabuutina lagu gacan bidixiyey sida muuqata, isbedelkaasi ma kula tahay in Soomaaliya uu Afrika u dhoweynayo oo carabta ka fogeynayo? Maxaad ku macnayn lahayd?
Walaal waxa weeye marka ugu horreysa waa in la fahmo in Abiy Axmed Ethiopia uu dhashay, Oromo uu dhashay, dantaas ayuu ka shaqaynayaa, yaan lagu khaldamin. Marka danta Ethiopia hadday keento inay u baahan tahay in isbahaysiga yeesho Eritrea iyo Soomaaliya iyo Jabuuti uu dabagel, hadduu arko inayna u baahnayna salaanta guud haynaga dhexaysay calmashada uu ka hadlayay walaalkii Cabdirashiid, laakiinse wax kaloo weynoo ina dhex maraya ma jiro waaye. Innakana kelmadda Cabdirashiid isticmaalay maanta ahayd calmasho. Calmashada waxa keenaya awood darada ayaa keenaysa oo noqonaysa kii shilin yar kuu soo tuuraba inaad sida isha u sanqatid. Markaas waxa ii muuqata Ethiopia waxa weeyaan isbedel wanaagsan ayaa ka dhacay. Sida wanaagsan yahayna waxa weeyaan dadkii la tulmi jiray ayaad moodaysaa maanta inay dibadda usoo baxeen, laakiinse strategigii Ethiopia ee jiri jiray wuu jiraa ilaa maantada. Marka marka ugu horreysa waxay ahayd sida uu ka dhawaajiyey labada walaaladeed waxay ka dhawaajiyeen horta in la dhiso machadkii siyaasadda dibadda dadkana waxbari lahaa, strategigana soo digi lahaa ma jiro weli. Waxaan xasuusanahay markuu Yuusuf Garaad ahaan jiray wasiirka khaarijiga ayuu maalin isoo wuxuu yihi machadki baan doonaa inaan dhisno, baylo ka horreeyana sidaasi igu yiri cawd lama hadlo. Marka waxa weeyaan waxaan raadba yeelanayn oon fays ka taabanayn gulaye, taasina waxay ka imanaysaa waxa weeyaan siyaasadda guud ee ah baarlamaan kolba khali joor ku jira, ka labaad madaxda ugu sareysa dowladda uu ka hadlay Cabdirashiid oo ah calmasho inta lagu jiro
مثلا حتىين قاعدة النوع عشان تسافر كسوق على قدر إماراتك محويان قدر باي لود وادي حوج لود وادي ثم كل شيء هذا دحار لما نقوم بكاو حضر كسر وحويان على المشروع العسكري اللي جرى ولا يسعى شخصين هيقولون كم تحدي ضمتي دوحة حيد نصو فقيه سفارته وحاج قريب على مكانه يو مركب وحويان أما يتوبي يسبدل كنا قلنا قطار لود عظم يو أما إمارات كورل لقد عظم يو وحويان على المشروع وكار لي وحوي وكونسب حوج لواي إن عاد لو فهموا يندب كسو معرضة يقوى بارلمان كو جرانين توصان وي أخين كان كاملة داليان هدي حالا مارون بدر باحا لكو دحا فدريشا سينكا إن عقلا دو سيديو سينكا وحنا الله غيا وغدن كو درتس بكار درتس إنو قعانتا مكب حولا
واي أمباسدر علي سعيد فقي سؤال بان رباينا نتوز كوي ديو إتوبيا يو إرتريا حدا مقاشان بورتا كوباد صاحبك كوباد إي سومالي ميا
horta ta mar hore aan ka agwaray mudan waxa uu gaataa maareeyay markii Eritrea iyo Ethiopia ay wada heshiyeen runtii waxa isbedelay culays weyn oo dawladda Soomaaliyeed oo joogta lagu hayay 7/28 sano la soo dhaafay taasoo ahayd maareeyay qayb iyo xuquuq dawladdi maareeyay MLS uu haystay waxay ahayd dawlad maareeyay ku mashquulsan inay Soomaali mataqaana waligeedaysan dawlad noqon ururkan IGAD waxaa loo isticmaalay jir siyaasada ee maareeyta regionka arimaha dibadda ee regionka ayaa loo isticmaalay jir marka runtii culays ka digay ayay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Farmaajo markuu arkay arinta meesha ka dhalatay iyadoo wiligeed Soomaaliya ay rabtay maareeyta inay xiriir maareeyta Eritrea ay la furto oo kaasoo ah Eritrea iyo Soomaal xiriir dheer ayaa ka dhaxeeya interest common ayayna ka leeyihiin ee regionka Eritrea mustaqbalka nolosheedu waxa ku xiran Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo adag si ma taqaana regional balance siyaasad ahaan ay meesha horta ay ka dhacdo siyaasad darteed markii hore tagid madaxweynaha marka horta siyaasada ugu weyn arinta ugu weyneed meesha uu ku tagtay ay ahayd marka runtii waxaan qabaa ma taqaana culays weyn ayaa horta waxa uu gaataa wadanka kan dhibaato badan ayaa ku soo socota waayo dawladda shisha dawladda farabadan ayaa interest goori kale marka wadan qaybsana qof ihsaan u sameeynaa imale
way aan ka dhaxgalo waxa jira wadamo ihsaan badan u sameeyay Soomaaliya Turkiga oo kale Cabdirashid Khalif Haashi bal wax yar ka hadal mustaqbalka Turkiga iyo Soomaaliya sidaad u aragto
anigu horta dawladda Sheikh Sharif baan ka tirsanaa waxaan ka shaqeyn jiray 2009kii markii sariirka la soo bilaabay front row seat baan fadhiyay kursiga horaan ka daawanayay sidii runtii Turkiga lagu soo maartay lagu soo inkastoo waqtiga Cabdullaahi waxa mar ay isku arkeen African Union ka oo fogaa Carab la laadiyeen laakiin annagu markaan dowladda ahayn laba wadan baan runtii ku hilbadirsnay inaan ku qancino inay Soomaaliya garab istaagaan oo walaalsadaan oo nacaawiyaan labadaas wadan waxaan u doornay waqtigaas oo anigu hadda markaas wasiir xataa ahayn shaqaalaha saanaha laakiin runtii waan daawanay shirarkan fadhiye Cabdul Guud oo fadhiyan fadhiye Daawud Oglo oo fadhiyan fadhiye Erdogan oo hadlan fadhiye Museveni oo marar badan fadhiye annaga Uganda iyo Turkiga aan ku qancinay inay garab noqdaan oo markaasna arkay inaan Uganda iyo Ethiopia aan isaga moosno culayskeeda iyo challenge-keeda haddii ambassador ku hadlay waa iyaga iyo rikinka way hakimaan ka ahaydo runtii aad ugu amarka taagleenaysay Turkigana wadan weyn oo walaal ah oo waxtar noqon kara inuu noqdaan doodaha san fadhinay oo waxa inuu yaabay yihiin oo shabaab ku yimaada xabaysan kala garanayeen oo dhahayaan marka waa muslim xaq u leeyeenisan aakhirkiina inay xaasaskoodii iyo ciyaalkoodii iyo maxal yiraahdaa iyo naftoodiiba keeneen oo dadkeena iyo gaasho u dhimanay ka soo duldheen oo diyaaradahoodii keeneen oo khatar ba khatar intay ka badan tahay inuu qaateen yugaalina sidoo kale ahay marka runtii dalka saaxiib walaal noqon kara dad waan raadsan kara laakiin waxa loo baahan yahay in strategically loo fakaro ana marka ninki wax ku daadiya ama maareeyo runtii ad ka wayaabtid ama la dhacdo suu wax dalkiis u maamulanaayo ma ahaane waa meel fog in looga dhaco way waxaan kala sheegi karnaa marka hada Xasan Sheekh joogay anagu banaanka ka joogno aan dawladda ku jirin aan Turkishka marka civil society ahaan u hadlayna waxaan kala doodi jiray in xadda dawladda Xasan Sheekh u bilaabaan oo caawiyaan inay maxal yiraahdaa siyaan budget support oo 5 milyan oo dollar bil ay siinayeen oo aan campaign u galay waqtiga xadda Xasan Sheekh iyo team kusa ay heritage iyo team khas ka dhisanayeen waxaan ka wadaa تركو أود الناس وجرمدي وحاتر نقوم كري وحاتر نقضي محلي هذا يقال أن سيدو قلي هاي لبدي بواحد مدة إن دوالي إن إنك سأقول لك سيدو أود دار هيان وهذا شغان وإذا ما يتعبر هيان أمي يحكسو هيان إن أن تاريخ ذي الحين ومركل وهذا بقولك هذا شبوت به شبوت وأود أن يرى ولا على سيدك بس دفوق شيء جاي سبوت قاشان لا ترى عيدك ولا كثر سما نيروي وكأرك أيوة أسكر طالع ودعوة إستال من كتب قانوني يعني أنا جي مكان فسير شمال ومرك سفير هوا إستال إيرعي وده صور دعوة ما يلوص دعوة أي معرفة سبوتي أنا وحنوير ولا علم عيدن كييجي كربر وبر عيدن سبوت هستودن كربر وبر سمالي يجوان وحكولي الجول كهيران من شغنا ولا بقول يبر كوين سبوت كوين وأنا قارئ لأن هاي ده ميسر لأن هاي ما كده وكيف هو هيل بدير هاي وعيدن كودي بر كوين هاي أما ذلك بذلك بيعرضه لكوك يناي أما ذلك مال سناوي وقت يجي آدي آدم وحا كميي وبريتين إسبيس نغسي ذلك يكو حد الله يسترطي وقود علينا آيا إيو إريتر يوكلو أما سماري الدقان وحاويسان حرفت أما يسربين إننكا كبكتلون يستقوي سالة في يديا سايخ والوالهان شرني واعا واني واعد اسمي لكن إريتر يهد نندكريترا بمعموله ورنتي معناها أندتكي سيوح وطر ويقوم أطري كرو أبي أحمد أسرع رفولوشن كيسي هذا لقبت علينا يسيري يعانا لي أشعر لقم وصان والو بهاي لكن رمتي إن سياسة دوان إسكا كومبلكس ويو هذا نوان كان أبتي لدارة لعيان وحا دعي كرسة إنت أنا مدان ميشو شوق لهن أنا دارة دعي لهن لبكا هيسان لها لكن حلالنا برقى العشاء برمانك إن فوقال إن قدان وسياسة لها الصهر دقو سيد دولد وارجيان قولها وسيرد إني الكرياشان وزيادة ذلك وحكيتها نقولين يجا كونسل أو مينستريس كثلاثة ذلك على وزير أحرام الدولية الرئيس الزاري مدحوين مالهم دستور كل فصيلة ثلاثة ذلك كونسل أو مينستريس كلها وزيرة بكولكت في القرآن كأولى لكن واحد لو ضاعي هاي وزير أحرام الدولية هوس وقدام عن نحين عن اللي بقصناه إني شوكتو يي مخابرات فكرها يا لكن ذلك وقدام هذي دولة ما دي هذي كوح صاحب باقي لأن يرى لك هنا سيفا لو فهم خطرها نقول قدام يدنا عن لين هاي
way waxaan rabay inaan professor Cabdi Ismaaciil Samatar bal ku celiyo qodob aanu hore u soo taabanay iyo hadii uu tala seenayo Soomaaliya si uu abaari karto waa diblomaasiyadan ku cusub ee ku saabsan Kenya
walaal waxa weeyeen intii dawladdii ka horeysay tan Xasan Sheekh inay ku adkaystaan inay maxkamada adduunka geeyaan marka dadkii Soomaalida ku qayliyeen xaq bay sameeyeen waa in loo xambaariyo dawladda Kenya sida safiirku u sheegay waxa weeyeen handadadu waxa weeyaan in lagu cagajugleeyo si aad maxkamada uga soo celisid marka maxkamada horteed laga soo celin talada taas ka weyn ee Ilaahay baa weyn waxa weeye horta qofka madaxda meesha ka ah ama dadka madaxda ka ah baan raaxdo maxkamaduhu yihiin mas'uuliyadda saaran wadankana daacadna u yihiin waayo haddii ahmiyaddu ay tahay meesha baarlamaanka hal la seexiyo 4.5 ka lagu seexiyo ma laaluushka lagu seexiyo si kal dambe loo soo noqdo haday ahmiyaddu tahay lama keenayo dadka loo baahan yahay Cabdi Rashiid oo kale iyo wixii la caana maala la keeni maayo waayo iyo kumayay oran karayaan balgaya marka taladu waxa weeye horta in la iimaansado oo dawladdan rayisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wixii la caana maala horta marka hore inay ama soo noqdaan ama yeena soo noqonaysan si wadanka daacad u noqdaan tilmaamta ku siinayana ka tarjumaysaa waxa weeye markii loo yeelay Eritrea iyo Abiy iyo Sayas ayuu yeelan farmaajo dadkii meesha wax ka qaban qaadinayay waxay ii sheegeen ajandihii baa la dhigay oo labadaanin dhigeen xaajigeenana waa loo yeelay oo lagu casuumay ajandi lama iman waa goor dambe wax laga fikirayo
madaxweynaad ka wadaa xaajiga soo
madaxweynahan ka wadaa Saudi marka waxa weeye hufnaanti iyo kartidi ma taal madaxtooyada runtii la isku sheego wasaaradaha intooda badan farsamo yaqaan fara badan uu ku yar yahay ma jiraan midii waa sama waxa weeyaan dagaal baan ka soo kabanaynaa laakiin sidaynu u qaawannahay baahideynu ma aha runtii marka waxa weeye kow hal la iimaansado laba xisaabtan dib ha loo noqdo oo arrintan integration ka ama isku milanka imanaya gobolka imanaya waa in loo saaraa dad aan naxayn oo dadka la og yahayna inay wadanka daacad yihiin qolada madaxdeena markaas talada ka soo baxda waa inay qaataan walaal
وايي دكتور علي سيد
وحان روا إنان سمي point of correction أو ما في أو professor كقال لي with all due respect professor أنا وحان كجري دكتي منطقة نقبن قابل الشركة مركو غوريش مدحبينا وطقاهي إريتريا كنتي تا أنا يا ماركتي بفتيكي كوري أيام كجري قبن قابل ماركتي مدحبينا أجنديس وو عدا وو قرنا وو كربي إريتريا ووغا كدب مركي ماركتي اي دعدي اي ماركتي اي شركي بايلاترال كا سومالي يو متقان اريتري لغو سو قوليتي ايا مركا وحا لغو شيي ييغو سدح دور ودح الله اي متقانا ماشي حرير كسدح جيسوت كا ماشي وكدشو اري مركا واكو جري ان نبتايد وحان اهين دادكي ماركتي اجندا وحكا قري مركا سدح زرتي just point of correction وحان لاي هاي رونتي ماشي تقيد مركان تنمي waxa waa noo kala cadaa waxaan karbin waan ogeyn ajendaha waxa ugu jiray oo labaad ah in wanaajiyo xiriirka mataqaana ka dhaxay Djibouti iyo maaragtay iyo Eritrea taasoo runti meel weyn laga gaaray in waxa dhacday markii shirka saddex geesoodka uu dhacay kadib saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed keen uu ku jiro maxwasiir Aoud iyo labada kale warkane iyo mataqaana Ustaad Saalax intoodi bay tagay Djibouti gadaal damaan ma taqaan ujeedada ka dambeysa waxaan ognahay tahay in shir afar geesood meeshas uu ka abuurmo sida maaragtay ay ku abuuranto maxaa lahaaya wada jirka maaragtay geeska Afrika.
Dr. Ali, ma laga yaabaa in fursad idin seegtay halkan oo markaad xiriirka la soo celinayseen la wanaajinayseen Eritrea aadhihi lahaydeen diyaar baa una xiriir la soo celiyo laakiin waxaan ka dhursugaynaa in marka hore xiriirka iyo deegaanka aad isku haysataan Djibouti aad meel saartaan maadaama sida ay ragga kala sheegeen Djibouti ay tahay wadan kaalinta koobaad geliyay xasilinta ama in isku dayanay Soomaali xasiliyaan iyo dib u heshiisiinteeda.
Horta Djibouti waa wadan walaal ah dhig kasto Soomaaliya ma taqaanaa meel kasto joogo darajo kasta leh markay Djibouti timaado Djibouti wuxuu u dhaqaaleynaya ama uga hadlaya sidii Soomaali ay tahay marka madaxweynaha markuu meeshaas tagay ujeedada ugu weyneyd raisku ugu weyneyd oo labaad uu saaray waxay ahayd in mataqaana xiriirkan maareeyta la wanaajiyo ay wada hadlaan iyaga ay dhameystaan dowladda Eritrea ayaa waxay soo jeedisay annaga maaragtay waxaanu doonaynaa wadahadal toos ah marka wadahadalkii toos ayaa hadda labada wadan laga sugayaa si mataqaana dhibka jira meesha uga baxo.
Waay, waan soo gabagabeynayaa qof walba waxaan siinayaa hal daqiiqo iyadoo la fiirinayo waxa Soomaaliya danta u ah maxay kula tahay in ay sameyso dowladdan iyo dowladaha ka dambeeyaba. Cabdirashiid Khalif.
Dadka qaybaha kala duwan ee bulshada ama dowladaha noqoto ama baarlamaan ama golaha wasiirro ama bulshada rayidka ama shacabka in runtii laysla caawiyo oo macnaha lagu wada biyoyeesha lagu biirin karo in siyaasada arrimaha dibadeed oo cilmi iyo ogaal ku salaysan inoo shaqeyso waardiyana layska ahaado aaday muhiim u tahay labana in institutionska inaan dhisano saddexna caadifada in layska daayo oo markii marana loo haatiyaba la in isfacaadayo oo saaxiib baan heba la ahay iyo dal baan saaxiib lanahay in layska daayo runtii danaha aada loo dhirindheriyo taasna waxay u baahan tahay in institutions iyo continuity iyo xog macnaha istiraataxan oo wasaaradda arrimaha dowladda Itoobiya waxaa dhici karta 100 sano documentskii iyo xogtii in lahayo iyo dal kasta waxaa naga galaya waxaa sheekan jiray waxaa sheekan firirsan marka runtii in sida adduunku waxooda u habaystaan inaan waxaan u habaysano oo layska daayo hadba tiim buubaala intay yimaadaan inay banooni ku cayaaraan kadibna aan kumanaan kuna macnaha 100 sano la rafano khaladka ka dhaca hadda khaladaad dad kaleen baa kenya badeena ay ku dhacday maalin kastana waxaa dhici karta khaladaadka aan galayno inay dhibaatooyin noo keenaan oo runtii dadaan ishaysan karnay inay isdhayaan kuwa aan waxna tari doonna ay macnaha ay noo hambaaliyaan marka runtii masiirka 12 milyan oo Soomaaliyeed hal qof iyo labo kaligood looma deyn karo waa in isha lagu wada hayo si aan loo khatalmin ama loo khatasin.
Way aad baad u mahadsan tahay Cabdirashiid. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, haddaan ku siiyo bal adiga maadaama aad taariikhyahan tahay waxna ka qortay siyaasadda Soomaaliya, markaad fiirso siyaasiyiintii hore ee Soomaaliya maxay ka baran karaan siyaasiyiinta xilligan jooga markay noqoto danta iyo siyaasadda waddanka?
Koobaad waxa weeyaan waagii af Soomaaliga la qoray dugsiga sare ka soo baxay ayaa macallimiin ba waxaan ka mid ahaaba qaar aanan ka mid ahayn iyo qaar kaleba waxay af soomaaliga garan waayeen markii qoritaankiisa gudbiyaal baa loo bixiyey. Dowladdan joogta markaan run sheego iyo kuwii ka horreeyey ee kumeelgaarka ahaa waa magudbiyaal. Boqol tala haddaad siisid ama la siiyo ama dadka magaalada xamar jooga haysiiyaan kuma duxasi run hayntaynu isku sheegno. Markaad waxa weeyaan casharka laga baran lahaa dowladihii hore waxa weyan xataa tii militariga awalkeegii hore isku kalsoonaan laakiinse ku dhisan dadkaaga oo kula socda una khiyaameyna. Iyo talabaad inaana dadka qabyaalad ku beereyn oona balaaluush ku beereyn iyo musuqmaasuq. Cashar weeyaan waxay ka baran karaan laakiinse kuwani ma baran karaan runta markaan sheego. Takata ugu dambeysa waxa weeyaan walaal markaas dadka soomaaliyeed ayaan anugu la hadlaynaa waxa weeye kow caruurtan shabaab intooda badan boqolkiiba sagaalka ay waa inakii weeye caruurteeni waayo in iyaka dood lala furo oo dood lala galo oo sidii loo soo xirayn lahaa laakiinse xalaal loogu soo xirayn lahaa falogeed la qaato rasaasi way shaqayn weyde. Laba waxa weeyaan in la dood inaad keensataan soomaaliya madax inii qaranta iniga iniga naxasana kuwana inigamana naxayaan inigamana qabmayaan su dambeysa ugu dambeynaysaana waxa weeye haddaan ciidan iyo cadaalad la dhisin labada arkaanood haddaan la dhisin waxay noo soconayaa ma jiraan. Markaa dowladda Turkiga ciidankay bisha ahayd anu waxaan lahaa ciidama kuwan kale noo tababariyo hala iska dhaafo Turkiga ahaynu ku heshiino inay ciidanka dibi noogu dhisaan diyaarna way u ahaayeen waan ogahay. Haddii sa dhulka arrimood la yeelo waxaan u malayn dib ayaynu usoo noolaan. Haddii kalena waxa weeyaan waa la socona hala ducaysto.
Way hadalka ugu dambeeya waxaa siinayaa safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi. Intaad wadi jawaabi kartaa waxa ugu weyn ee doonaysaan inaad gaadhaan markay noqoto siyaasadda arrimaha dibadda maxayta?
Horta asalaamu calaykum. Waxyaabaha ugu muhiimsan hadda dowladdan ay ku mashquulsan tahay runtii ay maaragtay ay taneenayso ama ay qabatay waxaa ka mid ah badbaadida qaranka nabad sugidiis iyo danta qaranka. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waad ku kalsoonaan kartaan shakhsiyaadka maaragtay hadda madaxda ah markay timaado siyaasadda arrimaha dibadda in waddanka runtii waxa dantiisa aan ahayn laga qabanayn. Waad tusaale ahaan ayaan idin soo qaadayaa arrintii maaragtay Imaaraadka iyo Soomaaliya. Hadda qofka ka warqabo wuxuu garan karaa in maaragtay dib kastoo dhaqaale ama siyaasad ay dowladda Imaaraadka ay ku hayso dowladda tan waxaa laakiin la hormariyey danta guud ee qaranka. Taas ayaa horta ku tusi kartaa mowqifka maaragtay madaxda iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo inta maaragtay la taliso golaha wasiirada iyo inta la taliso dhan. Waxaan leeyahay runtii siyaasad ahaan dadka way kala duwnaan karaan laakiinse soomaalinimadooda dadka hadda jooga soomaalinimadooda iyo maaragtay inaan maaragtay aanan su-aal la gelin karin waxaan qabaa in runtii ay yihiin dad maaragtay Soomaaliya aanan shilin ku iibsanayn.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas. waxaan u mahad celinayaa safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota, iyo agaasimaha Macadka Heritage Cabdirashiid Khalif Xaashi.
waa tahay dhegeystayaal, balse hore aan ka codsaday inay noo dulmarto qodob ka mid ah qodobadii wararka.
heerka nafaqa darrada iyo xanuunada ka dhasha ayaa la sheegay inay kor u kaceen dadka ku nool gobollo ka mid a dalka Pakistan oo ay dhowaanahan abaara ku soo noqnoqdeen. Thomas Gardner oo madax ka ah hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ayaa sheegay inay ka digayaan xaaladda nololeed ee dadka ku nool gobollada abaartu saameysay, waxaana intaasi ku daray inay halista ugu badani ay ka jiraan cunto nafaqo leh iyo biyo nadiifa oo aanay dadku haysan. goobaha qaar ayay raggu shaqo tagaan meelo aad u fogfog oo ay guryahooda ay muddo dheer ka maqnaadaan, halka dumarka iyo caruurtuna ay cabaan biyo wasakhaysan oo ay xanuuno ka dhalan karaan. warbixinta ICRC ayaa lagu sheegay in dadka badan 5 milyan oo qof ay ku nool yihiin gobolladaasi oo lagu magacaabo Sindh iyo Balochistan oo ku yaala koonfurta dalka Pakistan. gasta kalena wali waxa socda hawlgallada magaalada Muqdisho amaanka dib loogu sugayo goobahi oo weerarku ka dhacay shalayto iyadoo weerar dablay hubaysanay ay ku soo qaadeen maqaayado iyo hoteelo ku yaala jidka makaal mukarame ee magaalada Muqdisho tirada dhimashada 30 ayaa kor u dhaaftay 88 in ka badanna waxa la sheegay inay ku dhaawacmeen wararka ka soo kordhanay daacadaha ayaga soo socdaad ku maqli doontaan
aliyada ayad maatantahay saara dhageystayaal idaacaddeenni galabnimo waanaga intaas waxaa si wada jir idin ugu soo jeedinayay saara cidla nur iyo aniga jaamac buule jaamac